Forum. Întrebări, răspunsuri, idei, dezbateri, politici publice cu Victor Nichituș.
Bună seara! Forum, întrebări, răspunsuri, idei, dezbateri. Și da, m-am întors, așa cum v-am spus, că am fost plecat într-o deplasare, o deplasare în Kosovo. Kosovo, care este o fostă regiune a Iugoslaviei, deocamdată nu este recunoscută de către România, de către 5 state din Uniunea Europeană, nu este această țară recunoscută. În schimb, alte țări au recunoscut independența Kosovo. Cine a organizat această vizită? De ce am fost acolo împreună cu o echipă de jurnaliști din Republica Moldova? E simplu, am fost acolo pentru că militarii Armatei Naționale a Republicii Moldova, 41 la număr, fac parte din ceea ce se numește KFOR, adică trupe de menținere a păcii în această regiune. Despre toate acestea vom discuta astăzi cu invitații mei din studio. Este vorba de principalul vinovat pentru plasarea noastră a jurnaliștilor acolo, în regiunea Kosovo. Este nimeni altcineva decât doamna Elena Mârzac de la Centrul de Informare și Documentare al NATO în Republica Moldova. Atenție, este vorba de o organizație neguvernamentală. Bună seara, doamna Mârzac.
Bună seara, mulțumesc pentru...
Un pic mai aproape, vă rog frumos.
Bună seara, vă mulțumesc mult pentru invitație.
Și este unul dintre, ca și mine, un beneficiar al acestui trup, sau să-l numim trip, da? Acestei vizite în această regiune. Este vorba de jurnalistul Anatol Caciuc de la Radio Moldova. Mulțumesc foarte mult, dragă colegă, că ai acceptat să vii astăzi aici la Vocea Basarabiei.
Bună seara, salut ascultătorii Radio Vocea Basarabiei, dar și telespectatori eventual. Hai să zicem că suntem norocoși, pentru că îți dai seama, mulți jurnaliști au dorit să viziteze această țară, să se documenteze pe viu ce înseamnă o misiune de menținere a păcii, să discute cu militarii moldoveni, pentru că, așa cum se știe, nu a mai fost nimeni până la noi.
Într-adevăr. Dar spuneam că este o vinovată, doamna Elena Mârzac, pentru că dumneiei ne-a dus într-o zonă în care trebuie să recunoaștem până la urmă, dragă colega, că de fapt, așa cum spunea majorul Deli, cel care este comandantul trupelor moldovenești acolo, spunea că în particular a spus, dar noi ne permitem să scoatem din casă și să spunem că atmosfera în regiunea Kosovo este calmă, dar ușor agresivă. Așa că sunteți vinovată, dacă pățeam ceva.
Păi, pentru aceasta am făcut
asigurare. Un pic mai aproape, vă rog.
Pentru aceasta am avut și asigurare medicală.
Și pentru asta am avut nu numai asigurare medicală, pentru că trebuie să spunem că am fost întotdeauna, oriunde am fost însoțiți de armata italiană. Elena Mârzac, da. În primul rând, cum de ți-a venit această vizită să organizezi această călătorie a jurnaliștilor moldoveni în această regiune?
Nu aș fi vrut să-mi atribui doar mie acest merit și nu sunt eu singura cea vinovată. Această idee ne-a venit în discuțiile cu reprezentanții de la Ministerul Apărării, care ziceau trebuie să facem ceva, să promovăm o imagine pozitivă a militarilor. Sunt băieți foarte buni în Armata Națională, care sunt foarte, cu un spirit patriotic și civic foarte dezvoltat. Noi trebuie să arătăm cetățenilor ce fac ei, cum se pregătesc și cât este de benefic pentru ei să participe și să se antreneze cu alte contingente militare, cu alte armate naționale. Ideea a apărut mai mult de un an în urmă. Sinceră să fiu, a fost destul de complicat, pentru că, într-adevăr, atât la NATO cât și în Republica Moldova nu s-au mai organizat astfel de vizite sau tururi media, cum sunt numite ele la NATO. Când a fost escaladat conflictul, atunci când era activ, la sigur că au mers mai mulți jurnaliști, dar în ultimii 5 ani a fost o acțiune mai rară a diplomației publice. Luând în considerație că plecarea contingentului militarilor până la plecare s-a dus o muncă enormă între Ministerul de Externe, Ministerul Apărării, Parlamentul, misiunea Republicii Moldova la NATO, am considerat că ar fi foarte bine și ar fi corect să informăm cetățenii și atunci când va mai fi necesar să se ia o decizie de de trimiterea contingentelor în operațiuni de menținere a păcii, fie sub egida ONU, operațiuni conduse de NATO sau operațiunea Uniunii Europene, să nu se trăgăneze atât de mult și să arătăm care sunt aceste beneficii. Am considerat că unul din căi ar fi instruirea și informarea reprezentanților mass mediei, ceea ce și-am făcut. Această vizită a fost o încununare, sper că foarte pozitivă și de succes, a proiectului care se numește Consolidarea capacităților jurnaliștilor în subiecte de securitate și cooperare Republicii Moldova cu NATO. La început de an au fost organizate un șir de traininguri teoretice, dar și cu un exercițiu practic în care am mers cu un grup de jurnaliști și am participat la o zi a antrenării militarilor care urmau să meargă în Kosovo. Deci acești militari i-am văzut pe data de 3 aprilie la poligonul din Dânceni, am îmbrăcat și noi aceste uniforme, am ținut și noi arma în mână, am participat o zi întreagă la diverse exerciții, ca apoi peste jumătate de an să mergem în Kosovo și să vedem cum exact acești militari deja își pun în practică aceste abilități învățate acasă, cum ei se simt acolo, dar cu atât mai mult am vrut să vedem ce părere au colegii cu care ei conlucrează, ce părere au austriecii,
italienii,
slovenii din acea bază militară. Și să vedem cu atât mai mult să vedem acest aspect uman, pentru că există foarte multe stereotipuri, precum militarii sunt duși forțat, sunt impuși, și am vrut să vedem de la prima sursă oare sunt ei forțați, oare care ar fi acel beneficiu. Uh-huh. Și cred că materialele care vor apărea și marturii oculari, care la fel îi avem ambii aici în studio, au văzut că militarii chiar erau bucuroși și chiar exista o satisfacție de a fi acolo, era o mândrie. Pentru mine personal, și chiar nu cât de banal n-ar fi, am postat pe Facebook o fotografie la Camp Villaggio în care am scris "We did it", în ceea ce din engleză s-ar traduce "noi am făcut-o". Pentru mine, ca reprezentant a unei organizații non-guvernamentale cu acest specific de securitate, dar și pentru mine ca cetățean, am simțit o mândrie foarte mare că militarii noștri au ajuns a unei țări mici, sărace, mai puțin echipată, mai puțin instruită, uneori chiar...
Nu este adevărat că e mai puțin instruită, pentru că i-am văzut pe ai noștri
că sunt... Așa, stereotipurile erau că pentru cine ar trebui nouă armată. Și chiar simțeam acel aer kosovar cu iz de munte și am fost destul de mândră și bucuroasă că am ajuns aici și că văd militarii care într-adevăr se simțeau foarte bine acolo.
Domnule Caciuc, dincolo de toate pe care noi le-am văzut, nu știu dacă dumneavoastră ați văzut, eu am văzut totuși o chestiune care pe mine m-a marcat. M-a marcat faptul că, și nu o întreb pe Elena Mărzac, dar vă întreb pe dumneavoastră, Elena Mărzac face parte dintr-o asociație neguvernamentală.
Și este neutră,
da.
Ea ca și Republica Moldova.
Ca și Republica Moldova, dar noi avem voie să vorbim. Domnule Caciuc, am văzut foarte multe steaguri ale Albaniei. Pe pretutinde ne-am văzut steaguri ale Albaniei. Am văzut foarte multe statui, busturi ale acelor care au făcut parte din UCK, care se cheamă Armata de Eliberare a Kosovo, organizație care este socotită de către Serbia și de către Iugoslavia, a fost socotită o organizație teroristă, pentru că cei din Kosovo spun că nu e adevărat, că de fapt ei sunt eroii noștri care au luptat pentru eliberarea Kosovo de sub jugul, să-l numim așa, al sârbilor. Și vă întreb pe dumneavoastră, și am mai văzut încă ceva, am văzut foarte multe moschei. Cum considerați dumneavoastră acest lucru? Ce ar însemna acest lucru? De ce Kosovo, și discutăm acum o chestie politică, de ce Kosovo până la urmă și-a dorit să lupte de sub, să iasă de sub această tutelă a serbilor? Având în vedere totuși că, dacă stăm bine și ne gândim, Kosovo de fapt este inima Serbiei.
Probabil kosovarii, și ne referim la cei albanezi, pentru că probabil vom ajunge și la momentul Mitrovița, un
exact,
special, și-au dorit să-și argumenteze identitatea națională. Probabil ei se consideră albanezi, dar ținând cont de aspectul geopolitic, ei sunt pe de o parte independenți, pe de altă parte își argumentează, cum spuneam, identitatea albaneză. Și bănuiesc că sunt susținuți și de către Albania, pentru
exact.
Că sunt un popor, să spunem, dar
divizat.
Este această formulă, două state,
un singur popor.
Așa. Probabil este aceeași situație. Și dacă am enunțat ceva mai înainte despre Mitrovița, am văzut și...
Și am văzut-o împreună.
Da, drapele ale...
Serbiei.
Serbiei. Deci sunt alături, sunt față în față, dacă este corect. Ele distanțează 30 de metri, cât este podul...
Grădina Păcii.
Da, Grădina Păcii. Vă explic ce înseamnă Mitrovița, stimați ascultători și telespectatori. Mitrovița este un orășel aflat în nordul acestui stat care se numește Kosovo. Este un orășel care este tăiat în două de un râu care se numește Bistrița. Așa da. Se cheamă, Bistrița. Ei, în partea de nord a acestui oraș trăiesc sârbi. Sunt sârbi, sunt creștini ortodoxi, au primarul lor, au propria lor formă de organizare în regiunea respectivă, în zona respectivă a orașului circulă dinarul sârb în partea de sud a acestui oraș, în partea de sud a râului, deci dincolo de râu, trăiesc albaneși. Albanezi kosovari, care sunt musulmani, care au moscheile lor. Foarte multe, frumoase, nimic de zis. Doar că pacea între aceste două comunități, și religioase și etnice, este menținută și este foarte bine menținută de către carabinierii din Italia. Sunt trupele carabinierilor din Italia care sunt dislocate acolo, care mențin pacea, pentru că presupun, noi n-am avut posibilitatea să vedem, dar presupun că situația era sau a fost ferbinte odată, da? Iar acești carabinieri sunt cei care mențin această pace și pe acest pod trec oamenii așa pedeștri. Am văzut și podul în care puteau trece mașinile atunci când am făcut acel tur, dar și acolo erau trupele carabinierilor. Înseamnă că, de fapt, această dislocare de forțe pe care o are armata... să vă mai explic încă ceva, stimați ascultători, pentru că tot Kosovo este împărțit în două, așa, în est și vest. Armata Națională a Republicii Moldova face parte din KFOR Vest, iar KFOR Estu este al americanilor, dacă am înțeles eu bine. Iar KFOR Vest este, de fapt, al italienilor. Comanda acestui KFOR Vest este a italienilor. Acolo fac parte și Germania, am înțeles? Și slovenii, cine mai erau acolo?
Austria, da.
De asta zic că eu am rămas foarte impresionat de această chestiune. Și vă mai spun ceva, nu știu dacă ai văzut, Anatol Caciuc, când mergeam prin Peci, ne apropiam de Peci, am văzut la un moment dat un copil, un tânăr de vreo 10-12 ani, la care la văzul mașinilor armate italiene, ele sunt colorate în verde, scrie pe ele Esercito italiană, deci băiatul acela a ridicat mâinile în sus, a strigat bravo, pace, ceva de genul ăsta, foarte bucuros.
Da, deci populația băștinașă conștientizează că sunt apărați de către
italieni.
Și nu numai de italieni, pentru că și militarii moldoveni, atunci când apar la mănăstirea
Deceanii,
probabil se bucură de aceeași admirație de către localnici și nu numai, pentru că am înțeles de la preotul
starețul mănăstirii
că vin foarte mulți creștini la această mănăstire, chiar din toată lumea, pentru că este un monument de istorie foarte important, dar și religios, pentru că este una dintre cele mai vechi mănăstiri ortodoxe din regiune. Construită în 1387. Deci, această vizită ne oferă posibilitatea să conștientizăm ce înseamnă, de fapt, un monument de cult, dar și istoric, apărat de cineva. Pentru că atunci când s-a anunțat ce fac militarii moldoveni în Kosovo, apără un monument istoric. Chiar dacă era în patrimoniul UNESCO inclus, oricum părea foarte puțin. patrulează în zona unui monument. Da. Atunci când am văzut pe viu ce înseamnă această mănăstire, ce înseamnă să fii într-o zonă post-conflict, atunci și perceperea noastră este alta a jurnaliștilor.
Și trebuie să mai spunem încă ceva, mă iertați Elena Mărzac, trebuie să mai spunem doamnelor și domnilor că în regiunea Kosovo erau aproximativ 1000 sau 1000 și ceva de lăcașuri de cult ortodoxe, dintre care 156, să fiu sincer, așa, nu chiar 200, dar 156 au fost distruse de către kosovarii albanezi care practică islamul. Bun, asta am adus-o eu așa ca să...
Printre altele.
Printre altele, așa. Că da. E bine de spus.
Ca un mic comentariu să, la ceea ce a spus domnul Anatol, e că m-a impresionat foarte mult că starețul era foarte deschis. Și atunci când am întrebat cât costă acea carte, zice 5 euro pentru voi, pentru ortodoxi, și era o atitudine într-atât de pozitiv, am fost primiți atât de bine și frumos și am simțit acel aer într-adevăr de confort care este transmis și a ținut mult să ne arete că însăși regina Maria a fost aici, uitați-vă cine este, să ne arăți cât este de important acest monument și cât este de important că militarii moldoveni contribuie la asigurarea păcii și securității. Iată, am văzut pe viu ce înseamnă asigurarea păcii și securității. Într-adevăr, atunci când citești în carte sau auzi la un oficial, te gândești că ar vorbi parcă pe de rost și nu ai conștientizat ce ar însemna acest lucru.
Trebuie să mai spun ca amănunt referitor la mănăstirea aceasta care se cheamă Deceanei, este dincolo de faptul că este una dintre cele mai vechi din Serbia, în această mănăstire stau, de fapt, se află rămășițele corpului unuia dintre întemeitorii regatului sârb. Este vorba de Ștefan Dușan. El este socotit a fi sfânt de către Biserica Sârbă pentru că a orbit, purta o legătură pe ochi, după care am citit chiar astăzi, am citit toate aceste lucruri. A spus, domnule, de ce o fi ăsta sfânt? Și se spune că după ce și-a scos legătura de pe ochi, prin anul 1380 și nu știu cât acolo, a început iarăși din nou să vadă. E socotit a fi sfânt acest Ștefan, cel care a făcut această mănăstire. Deci, dincolo de asta, mai spunem că starețul, nu acesta pe care, cu care am vorbit noi, dar starețul mănăstirii face parte și din mitropolia sau cum se chema, patriarhia sârbă. Sârbă și până a fi, au existat foarte multe încercări până a intra în această zonă de securitate a Caifor, au fost foarte multe încercări ale albanezilor din Kosovo de a dărâma această mănăstire.
Fiind un simbol, de fapt.
Exact, este un simbol.
Simbolurile se dărâmă, nu rămâne nimic.
Exact, este un simbol. De ce, totuși, de ce consider că moldovenii apără această, să vedem, Elena Mărzac. De ce crezi că moldovenii sunt puși să apere mănăstirea asta?
Pentru că, în primul rând, sunt și ei ortodoxi.
Bravo! Într-adevăr!
Bingo!
Bingo! Și te mai întreb ceva. De ce crezi tu? De ce crezi că moldovenii fac parte și lucrează cot la cot cu italienii? Eu, de exemplu, eu știu de ce.
Pentru că sunt națiuni care se aseamănă foarte mult, pentru că au limba care se aseamănă foarte mult.
Adică poți să nu știi măcar italiană, că oricum te înțelegi cu colegul tău de arme care
dar
este italian.
Dar ce de fiecare dată întrebau jurnaliștii noștri pe reprezentanții, fie italieni, austrieci sau oricine altcineva, dacă cunosc cuvinte în limba română. Și chiar am văzut acolo un reprezentant de la NATO care a învățat pe loc vreo două cuvinte în română și le era foarte
da,
interesant.
Da, și unele ăștia seamă mămăligă pentru că a fost și o zi armatelor. Nu știu dacă ai remarcat acest lucru, dar am discutat cu șeful trupelor italiene
dislocate
și spunea că a fost și o zi a armatelor naționale, fiecare delegație, să spunem așa, în formă civilă, s-a pregătit pentru această zi și iată, acolo a fost o interacțiune mai umană, să spunem așa, pentru că în rest oricum se ține cont de situația în care se află ei și dacă Elena a fost puțin mai sensibilă referitor la prezența militarilor moldoveni la Camp Village și deci în componența trupelor
Italia.
Grupării, că este formula corectă, grupării de forță vest, atunci vreau să spun că părerea mea, militarii moldoveni de fapt s-ar fi încadrat reușit în orice componență, pentru că sunt chiar pregătiți, majoritatea cunosc limba engleză, deci iată un argument al interoperabilității de care am vorbit foarte mult și uneori nu înțelegeam ce ar fi însemnând acest lucru, iată acum fiind în Kosovo am realizat ce înseamnă interoperabilitate, ce înseamnă o conlucrare în situații de risc, pentru că într-adevăr erau asemenea situații. Și iarăși repet pe această cale să mulțumim cartierul general NATO și centrului NATO, partenerilor care au organizat această
listă. Eu trebuia să fac treaba asta mai
la început,
la început, la sfârșit. De ce? Să, în mijlocul emisiunii să le mulțumim. Nu le mai mulțumim.
Niciodată nu este prea mult.
Nu le mai mulțumim. Lasă. Mai degrabă
ei
să le
lucru.
Ei își fac lucru. Mai degrabă să le mulțumim soldaților noștri a Armatei Naționale, pentru că dincolo de a vedea noi această mănăstire, dincolo de a vedea acest Campo Villaggio unde se află trupele, de fapt nu toate trupele, dar e unde e sediul acesta al grupării Armatei de Vest, jurnaliștii moldoveni au avut posibilitatea să vadă pe viu, să vadă un loc care este o bază militară mai micuță, e drept, se cheamă Nothing Hill, care este într-o zonă sârbă, pentru că este dincolo de Mitrovița, și militarii noștri, doamnelor și domnilor, eu am rămas impresionat de ei. Ce fac ei? Ei stau de pază și apără toată
regiunea.
Baza
aceasta militară. Pe tot perimetru apără această bază militară, participă la misiuni de patrulare și cercetare în toată regiunea, dar eu am rămas absolut impresionat că în momentul în care jurnaliștii noștri au spus, domnule, dar noi vrem să vedem o mașină, cum merge, cum circulă, noi trebuie să filmăm, noi nu suntem la radio, noi avem și camere de luat vedere și nu, trebuie să le vedem, să le filmăm. La care un italian spune, capitanul Garguliu, bine domnule, acum, ce l-o fai, acum să fai, să iasă să filmeze băieții ăștia. La care al nostru, domnul Major Deli, a spus, capitan Vornic, repede acum. Domnul Dili, da. Fă, domnule, acolo un ordin, să iasă mașina, nu că să fie acolo așa ca prin varză, dar totul ca la carte. Dai ordin, că ai și mașina, trei mașini să iasă frumos, după asta le primești înapoi, tot cu ordin, că nu e cum spun italienii, dar noi facem ca la carte.
De fapt, majorul Ianăc Dele a menționat acest lucru, că militarii moldoveni care s-au alăturat ceva mai târziu grupării de forțe vest sunt foarte punctuali și respectă legislația. Și pentru acest lucru sunt respectați foarte mult concetățenii noștri, chiar dacă sunt militari, noi civili, oricum sunt concetățenii noștri și nu știu care ar fi adresarea corectă, oricum spun concetățenii noștri, militarii Armatei Naționale se bucură de un respect
absolut,
foarte mare.
Absolut. Și asta s-a văzut chiar din primele din prima oră când am văzut acolo, l-am văzut pe domnul Deli cum în deci, dumnealui a ieșit și a spus, aia trebuie de făcut. Dumnealui era, într-adevăr, foarte, foarte respectat. Da, Elena Mărză.
De acord. Era foarte respectat. Știi ce? Foarte mult s-au interesat jurnaliștii la toți militarii cu care făceau cunoștințe, cât e de greu a fost să se încadreze. Cum au fost primiți moldovenii de restul națiunilor. Și iarăși și reprezentantul armatei austriece și a Italiei cu care am discutat au zis că militarii noștri au fost foarte bine primiți, foarte bine instruiți și iarăși același major Deli a recunoscut că ei sunt al treilea contingent, ei deja nu mai trebuiau să demonstreze cât de buni ei sunt, că și moldovenii ar putea face față lucrurilor, chiar pe alocuri zicea că într-adevăr respectă mai bine legislația sau regulile,
regulamentele militare
sunt și mai ordonați și deja sunt foarte bine respectați de restul națiunilor. La sigur că primul, și aceasta ne-a povestit primul comandant al contingentului, domnul Roman Ceban, spunea că trebuia să le demonstreze fiecărui militar, nu are importanță de ce rang, că ei sunt din Moldova, ar putea și ei țin arma în mână și ar înțelege ce ar însemna niște standarde NATO. Ceea ce vreau eu să evidențiez aici, fiind reprezentant al unei organizații care promovează imaginea pozitivă a NATO, e că datorită investițiilor care s-au făcut de mulți ani și instruirii moldovenilor, vedem deja efectul pozitiv al acestor investiții. Și iarăși deseori jurnaliști întrebau cât de mult ne costă pe noi, care ar fi beneficiul Republicii Moldova, de ce ar trebui noi să mergem acolo, și iarăși acolo am găsit un răspuns practic al lucrurilor. Investiția care o facem noi, atât de minimă acum ar părea, de dezlocarea acestor 41 de militari și a le achităm această sumă care aici ne-ar părea fabuloasă, sau acele muniții cu care merg ei în Kosovo, nici nu se compară.
Pentru că trebuie să spunem și să specificăm, să subliniem, atenție, stimați ascultători, toate forțele militare ale tuturor statelor care fac parte din acest KFOR, da? Se duc acolo cu armamentul lor, cu muniția lor, cu tehnica lor de luptă, cu tot ceea ce este lor.
Și asta este corect, pentru că fiecare națiune, aceasta este un aport a națiunii pentru pace și securitate. Și acesta este aportul mic în comparație cu alte aporturi ale unor națiuni mai puternice, mai mari. Dar oricum este un aport. Dar beneficiul care îl avem noi din această participare, nu doar personal pentru militarul de rând, care am observat deja că există o listă destul de mare de beneficii, cât pentru imaginea țării în general.
Și aici nu pot să nu-l întreb pe Anatol Caciuc despre faptul cât de mult ai rămas tu, drag Anatol, impresionat de munca geniștilor noștri.
Este valabilă afirmația că mai bine să vezi odată decât de 1000 de ori să auzi. Într-adevăr, am fost în acea zi, pe data de 3 aprilie, la poligonul de la Dânceni. Mi s-a părut, hai să fiu sincer, un fel de joacă.
Un fel de show.
Da, militarii aruncau focuri.
Fumigene.
Da, puneau masca antigaz, căutam inamici pe la Dânceni, deci era un teatru, da, un teatru de luptă, dar oricum era...
Se vedea.
Da, trucat.
Da.
Aici, într-adevăr, totul mi s-a părut real, pentru că erau acele linii...
Acel culoar...
Da, indicatoarele care stabileau cât au controlat. Deci, într-o săptămână, un metru, 10 metri, deci cu atâta seriozitate. Deci este atât de important acest lucru. Iarăși, teoretic vorbind, caută mine după un conflict de câțiva ani, dar nu este așa cum credem noi aici sau cred cei care nu au văzut. Este o muncă titanică, este un risc dacă vrei.
Absolut.
Da. Și aici, nu știu, în paranteză spus sau chiar direct, cred eu că chiar dacă nu li s-ar fi plătit militarilor moldoveni această sumă, este mică comparativ cu
ceea ce primește italianul sau americanul. Sau, da.
Sunt sigur că mulți militari armate naționale s-ar fi dus gratis în această misiune. Pentru experiența lor, pentru a-și demonstra poate curajul, pentru că vine un asemenea moment când dorești să demonstrezi ceva, ce poți tu. De ce ești capabil? Acești militari au studiat teoretic și ei. Au făcut exerciții timp de 6 luni. Este pregătirea pentru misiune. Și atunci ei au dorit să aplice în practică, să se convingă și ei.
Că pot face față la modul real, evident.
Și ca să concretizez, chiar un militar mi-a spus că este foarte neplăcut când se speculează pe suma de bani pe care o primesc. Mm-hmm. Aici chiar pun în paranteză această afirmație. Deci un militar mi-a spus că nu este bine să se speculeze că ei primesc bani. Ei muncesc. Muncesc aici sau muncesc în altă parte. Deci el este la o datorie, la o muncă și se plătește. Dar nu aceasta este principalul, a spus ei, și l-am crezut, pentru că vorbea cu sinceritate. El își riscă viața, dar viața nu are preț.
Știu că cel militar a adăugat că nu poate fi militar acel care n-a participat în operațiuni de menținere a păcii. În lumea aceasta a lor se consideră că doar atunci când mergi în aceste operațiuni de menținere a păcii poți să simți și poți să zici că ești cu adevărat un militar. La fel cum și în alte profesii ar fi, nu ar fi un polițist sau un judecător, dacă nu ar implementa în practică, nu ar participa la o sesiune de implementare în practică a cunoștințelor teoretice. Și această șansă le-a oferit Armata Națională și NATO.
Iar trebuie să spunem, bun, și NATO. Ha, 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 ha. Trebuie să spunem, doamnelor și domnilor, că prima dată, dacă mi-aduc eu bine aminte, și tu ai să mă contrazici, dragă Elena Mărzac, dacă voi greși, dar Batalionul 22 Căști Albastri, care a fost instruit și care are misiunea, de fapt, de a participa la misiuni de menținere a păcii, a apărut datorită eforturilor domnului ministru al apărării din acea vreme. Este vorba de nimeni altcineva decât domnul Boris Gămurari. Punct.
Și este bine că această tradiție continuă. Am înțeles că acum este în pregătire.
Iar primul cine a fost șeful batalionului, ghicitoarea mea? Nu știți. Domnul Vitale Marinuță. A fost primul șef al batalionului 22 Căști Albastre. Domnul care apoi, domnul Marinuț, a devenit ministru apărării.
Ați activității sale prodigioase în cadrul acestui...
Exact.
Dar ziceam de acea pregătire care este în derulare. Deci urmează încă un contingent
să plece.
Deci este foarte bine că se asigură o continuitate. Pentru că am discutat prin Skype cu reprezentanții cartierului general NATO la un training, de fapt a fost o etapă premergătoare acestei vizite și l-am întrebat pe domnul Mihai Carp, funcția este mai lungă. Cum este un oficial NATO.
Care vine din șeful misiunii?
Este reprezentant al departamentului operațiuni militare de la NATO. Este de origine română, dar este
american.
Dar este un bun prieten al moldovenilor. A fost de mai multe ori în Republica Moldova. Este foarte deschis și cunoaște specificul țării.
Și l-am întrebat în acel dialog
pe care l-ați avut, da.
În ce condiții trupele militare ar putea fi retrase din Kosovo? Pentru că inițial au fost peste 50.000 de militari și din an în an aceste trupe au rămas la 4.800, pare mi se. Și atunci, întrebare ferească, înseamnă că peste 2-3 ani ar putea fi retrase toate trupele militare din Kosovo. Dumnealui a răspuns franc, nu se poate discuta despre o retragere totală. Sunt țări care nu că ar fi interesate în acest, în prezența acestora în Kosovo, dar este într-adevăr o experiență pentru ei și atunci iarăși vorbim de acea pregătire, de acea interoperabilitate care este foarte necesară, anume pentru militarii moldoveni sau militari din alte țări mai puțin puternice din punct de vedere militar.
Exact.
Pentru că, să zicem, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlanda de Nord, deci Marea Britanie, cum este cunoscută ca țară, este reprezentată doar de o singură persoană. Sau alte țări, cum ar fi Austria, țară neutră, cu 540, pare mi se. Și alt moment care mi-a plăcut foarte mult în acest dialog cu oficialul de la NATO, spunea că este foarte important ca țări neutre să participe în această misiune, pentru că 4 țări membre ale NATO, inclusiv România, Grecia, Spania și probabil Portugalia, nu a recunoscut independența Kosovo, dar participă în această misiune, precum și țări partenere NATO, cum este Republica Moldova.
Exact.
Și anume pentru Republica Moldova este mai important să exerseze, să spunem așa, pentru că suntem într-o regiune
care conflict. Post-conflict și într-adevăr și atunci, în care este, dacă stăm bine și ne gândim, într-adevăr e posibil, oricând e posibil să reizbucnească un conflict. Dar, stimați ascultători, o să aveți și dumneavoastră posibilitatea să ne sunați din acest moment. Ne punem căștile pe cap așa toată lumea frumușel. 0228044 24 0228044 24 este numărul nostru de telefon. Da, vă rog. Alo. Nu vă aud. Dacă mai este un 022 804422 este numărul nostru de telefon aici în studio. Dacă aveți întrebare să ne adresați, stimați ascultători, o puteți face din acest moment. Spuneam așadar, vorbim despre experiența pe care o au trupele moldovenești în Kosovo. Da, vă rog.
Bună seara.
Bună seara.
Bună seara.
trupele moldovenești capitulat de experiență. Da, eu mă întreb și pe data de 4. Și pentru asta eu aș spune că da, aici care face adunare pe data de 4, să gândească că suntem la răscruce. Ori avem Donbasul, ori o apucăm spre unire. Să facă guvernul unirii. Dacă noi mai avem câțiva ani ca anul ăsta, sudul Moldovii se preface în pustiu. Nimeni, nici Dan, nici Dodon, nici Rusia nu poate face nimic. România a propus platforma 100, care prevede pe Cogârnic să dăi tătă apa care vine în plus iarna și cu ploile mari pe râul Cogârnic. Iar Cogârnicul să fie făcut o sursă de irigare a
Am înțeles. Stimate ascultător, vă respect foarte, foarte mult. Dar la tema noastră, pe care o discutăm aici, credeți că Armata Republicii Moldova ar trebui să continue aceste aplicații, aceste apropieri pe care o are, această apropiere pe care o are față de NATO? Da sau nu? Mulțumesc. Da, vă rog.
Bună seara!
Bună seara!
Bună seara. Salut, mâna, Doamne!
Mulțumim!
Dumneavoastră ați spus că, domnul Zisor, ați văzut mai multe drapele de albaneșilor.
Da.
Dar și în parte și din Istru nu vedeți drapele de-a rușilor. Cunoașteți limba rusă, sunteți agentul lui Putin.
Mulțumesc tare mult pentru întrebare. Altă întrebare? Nu aveți. Da, nu mai sunt întrebări. Agentul înseamnă că toată lumea care cunoaște limba rusă o fi agent al lui Putin, mai știi? Bun, revenim la întrebarea noastră, deci în primul rând pe care o adresăm dumneavoastră, stimați ascultători, credeți că Armata Națională a Republicii Moldova ar trebui să continue această apropiere pe care o are de trupele NATO, de NATO? Credeți că aplicații de acest gen, contribuția pe care o poate oferi Armata Republicii Moldova la menținerea păcii ar trebui să continue? Sunt întrebări pe care le acordăm domnilor voastre, pentru că da, avem acești militari noștri care se pregătesc. Trebuie să mai spunem încă o dată că Armata Națională a dovedit faptul că a făcut treabă bună în Irak. Da, vă rog. Alo.
Alo?
Da.
Bună seara.
Bună seara.
Mihai Nicurenci, vreau să spun. Noi nu trebuie numai să colaborăm, trebuie să ne intrăm în NATO. Să aparținem cum România și trebuie să intrăm în NATO ca toată lumea. Fiindcă situația în jur e foarte gravă. Dacă să ne uităm Rusia de acum să vâră, vrea să devii putere mondială, superputere, și vedem ce își face în Siria. Și cred că să ne pregătim dinainte să aderăm la NATO, că e jere de noi.
Okay. Deci, ce părere aveți dumneavoastră dacă la întrebarea dacă duminica viitoare ar dori să devenim membru NATO, doar 20% din populație răspund afirmativ la această întrebare?
Eu cred că nu atâta lumea nu vrea cât suntem oligarhii noștri, liderii politici. Fiindcă ei nu numai suntem din NATO, dar suntem de Uniunea Europeană, fiindcă acolo așteaptă pușcărie. Dacă intrăm în Uniunea Europeană, înseamnă că intrăm și în NATO.
Nu neapărat.
Dar este important să cunoască radioascultătorii că
radioascultătorii, noi trebuie să scăpăm de stăpânii ăștia presă și a jurnaliștii, ca chiar și Vocea Basarabia, cum scăpăm de filat? E un radio cum a fost înainte.
Liber. Păi nu este radio ca înainte, stimate ascultători? Nu
cred
prea
că nu, departe.
Nu prea înțeleg eu ce spuneți dumneavoastră.
Doamna, ce care ne-au dus din nas, s-au ridicat.
Bun, am înțeles foarte bun. Mulțumesc tare, tare mult pentru faptul că ne-a sunat. Mulțumim tare mult. Da, 20% își doresc aderarea dintre cetățeni, își doresc aderarea la NATO. De ce? Elena Mărțan.
Aș vedea una din cauze, informarea proastă. Așa. Dezinformare și o lipsă de coeziune între mesajul decidenților politici și a intereselor naționale ale statului.
Mai luăm un telefon, da, vă rog. Alo. Alo. Sunteți? Nu sunteți? Da, vă rog. Alo.
Bună seara.
Bună seara.
Domnul Nichituș, doamna Mârzac și domnule Caciuc. Am eu și, da, cu, și spuneți dumneavoastră despre Armata Națională că trebuie să iei parte acolo pe misiunile de pace, da, asta e foarte bine, cu NATO și ca să intre, zicem, să aderăm la NATO, ar trebui din întâi să așteptăm să vedem ce face Ucraina. România, da, mă, în NATO, dacă și Ucraina aderă la NATO, noi vrem, nu vrem, am să fim și noi în NATO. Asta e una. La domnul Caciuc am așa întrebare.
Da, vă ascult cu plăcere.
Domnul Caciuc, ia ca la dumneavoastră, la Moldova 1, de pildă la alte posturi de radio, când se invită loc de dialog, ori mai știu eu cum, cu un demnitar de stat,
da,
a să dă voie și o întrebare, două, de la ești care ascultă, că se prinește nu prea bine. Acolo a fost, când a fost președintele Parlamentului, dumneavoastră i-ați dat întrebarea, deci, domnule ăsta, cum vă uitați dumneavoastră, de pildă, la noi populația e dibusolată cu alegerea președintelui.
Da, da.
Cum? Noi, adică când alegem parlament, suntem busolați, dar când să alegem un președinte de țară,
suntem debusolați.
Amul se întreabă, cum să aleagă ei cu 50 plus 1? Eu ales ăsta, procurorul general, nu-i bun, o ales așel de la CNA, CNI, nu-i bun, prim-ministru ăsta Găburici, nu era bun, și-o mai ales ei. Dar ei și aleg tăi, nu-i bun, ăștia, că-i trei oameni acolo aleg, Lupu, Ghimpu și ăsta, cum zice, Filat. Ori invers acolo, chiar nu-ți trebuie așa cu două ăsta, cu o pătrime. Să, din, cât
deci întrebarea acolo, fiind?
Dă să alegem noi președintele.
Aha.
Și atunci ați și regulă și ați întreb și în NATO, ați aderăm și acolo și astea. Nu vă temeți de popor. Poporul știe ce spune.
Mulțumesc,
spune.
Mulțumesc tare mult. Mai avem un telefon. Stați.
Alo.
Da, vă rog.
Bună seara.
Bună seara.
Vreau să salut pe toți din studio, sunt Mihai, de la Tătărești.
Da.
Eu sunt cot că neapărat noi, în primul rând, părerea mea, trebuie să alocăm la armată.
Mai mulți bani.
De unde n-avem, trebuie să alocăm un procent mai mare de bani.
Corect.
În procentul armeței și să întărim armata, să avem o armată, cum să spune, nu prea mare, dar să fie puternic și dotată și disciplinată.
Și profesionistă, da.
Profesionistă. Asta e cel mai mare, în primul și în primul rând, și desigur că, știți, iată publicitatea la radio și la televiziune, dacă s-ar lămuri la oameni ce înseamnă NATO, în timp de o an de zile televiziunea ar face să fim 80% care să vrem la NATO și în Europa.
Mulțumesc tare mult.
Depinde mult de televiziune.
Foarte
mulțumesc
bine,
tare mult.
Corect.
Domnul, mai încă un telefon și după asta răspunde domnul
bună
Caciuc.
Seara.
Bună seara. Alo, bună seara.
Alo, bună seara, Andrei Băsărabu.
Da.
Permite să o întreb
da.
Doamnă jurnalist, doamnă, nu știu, îmi pare rău.
I-a
spus că numai 20% vor în NATO.
Așa da, spun sondajele.
Au făcut așa, cum spune...
Așa sondaj.
Au făcut așa studiu, concret mm-hmm. 20%. Dacă e așa, vă spun de ce, concret. Fiindcă conducătorii noștri spun că noi suntem țară neutră, că noi nu suntem neutră, dar suntem sub ocupație. Și vor încăprească în colegi și mai neutră, mai departe. Radio-televiziunea rusă și educația sovietică mi-o spune de NATO ca dracu' de tămâie. Asta e a doilea motiv. Și a treilea motiv, concret trebuie spuneți, conducătorii noștri, care sunt majoritatea trători, mă încurți și hoți, nu vor în NATO, că NATO să-i pun la Dubala.
Da.
Sunt prin european.
N-are treabă NATO cu Dubala, îmi pare rău. Domnul Caciuc,
da, stați un pic. Nu sunt de acord că n-are.
Nu, stați, n-are treabă. N-are treabă NATO cu,
n-are,
da, NATO cu Dubala nimic, domnul Caciuc.
Da, eu trebuie să mulțumesc ascultătorului că m-a găsit și la Vocea Basarabiei. Înseamnă că posturile de radio sunt ascultate, indiferent că sunt la Radio Moldova sau la Vocea Basarabiei, contează mesajul.
Și contează că vocea dumneavoastră este întotdeauna recunoscută.
Mulțumesc, Victor, pentru comentariu sau constatare.
Constatare.
Într-adevăr, am avut această discuție cu președintele Parlamentului, Adrian Cadu, și era, de fapt, aceeași discuție. Societatea cunoaște ce înseamnă alegerea președintelui direct sau, ca să fim în temă, ce înseamnă aderarea la NATO. Lenuța,
da.
Răspunde-te.
Da.
Societatea cunoaște ca să...
Aceasta și este cea mai mare problemă, că nu se informează. Și sunt de acord că cetățenii sunt debusolați, dezinformați.
NATO pune la dubal.
Ceea ce a punctat telespectatorul precedent a fost foarte corect expus într-un limbaj
popular.
Mai popular și foarte bine a spus. Pune la dubală, aș parafraza în felul următor. Ne ajută la implementarea reformei în corupție, la fel cum și Uniunea Europeană. Pentru că să nu uităm că și nu ar însemna a fi membru NATO neapărat UE și invers. Există și excepții în acest sens.
Turcia este membra NATO și nu este membra Uniunii Europene, cu toate că are cererea de asociere pe care a semnat-o, ratificată, da, din anul 1952. Așa că, sorry.
Dar integrarea în NATO sau în Uniunea Europeană ar presupune implementarea unui șir de reforme, printre care este și corupția, reformarea armatei, reforma în securitate, în sectorul de securitate și așa mai departe. Sunt totalmente de acord cu ceea ce a spus spectatorul.
Mai luăm un telefon, da, vă rog. Alo.
Alo.
Da.
Bună seara, Iuri din
Chișinău. Da, Iuri.
Bună seara.
Eu aș vrea să spun, ca toți care au sunat că vor cu NATO, corect a spus doamna care a invitat, că tare multe sunt probleme la noi în țară. Țara, în primul rând, este dispărțită în două părți.
Corect.
Asta e prima soluție care NATO, care nu prevede intrarea în NATO. Și tare multe sunt condiții care pune NATO că suntem în NATO. Așa că timpul apropiat, eu cred că noi în NATO nu vom intra. Dar vreau să dau așa întrebare. Kosovo este despărțită de Serbia, de sârbi. Dacă Kosovo a fost despărțită de sârbi, de statul american care a bombardat Kosovo și Serbia, deși Crimeea nu are dreptul la auto-identificare.
Mm-hmm.
Seara bună.
Răspunsul e foarte clar. Această operațiune a fost îndeplinită sub rezoluția, mandatul ONU, în care știm foarte bine că există un Consiliu de Securitate, votează țările, există rezoluția ONU 1244, ceea ce n-a fost în cazul Crimeei.
Exact, scurt, clar și cuprinzător. Mulțumesc. Că...
Da, dar și regiunea Kosovo și-a dorit
mai luăm un telefon. Mai luăm. Da, vă rog. Alo.
Alo, bună.
Bună seara.
Bună seara.
Alo, alo.
Da, vă aud.
Bună seara. Revin, domnul, de întrebare nu mi-ați permis. Întrebare, ascultați, doamne jurnalist, domnule jurnalist. Armata moldovenească, cum ați spus, moldovenii, moldovenească, ar împlini dreptul constituțional față de dușmani din afară când ne ataca. O putem noi ține pieptul la ucraineni, la transnistieni, la ruși și mai departe, sau mai bine nu-i trebuie armată, sau mai degrabă să unim cu România, alte șerii nu.
Mulțumesc, numai bine, toate cele bune, la revedere, mulțumesc, toate cele bune, nu-i. Mai luăm încă un telefon, dar vă rog.
Noi din suflet
încă,
vă urâm,
încă, la revedere și pe dumneavoastră vă spunem la revedere, stimate ascultători. Avem și așa ascultători.
Dar cât de pregătită este armata?
Este libertatea de exprimare.
Este libertatea de exprimare și nu putem să facem nimic altceva.
Dar
pentru că respectăm imediat.
Da.
Respectăm în primul rând libertatea omului. Încă o dată, un telefon. Da, vă rog. Da. Alo.
Alo, bună seara.
Bună seara.
Vitare, Vitare, Frulădeni.
Da.
Iată aici, Iurie, este văd că face iar valuri. Asta e o agenda lui Putin, să cu de unde s-a luat el, de când știu vocea, asta l-am tot vine cu, că nu NATO, că nu Naistea, că la fel să-i tăt, cum zice rusul, slava Bogu. Eu consider că fac o treabă bună, băieții noștri, lasă-i să facă acolo, să mai acumuleze experiență, să vină să noi aici în țară, să arăt cum trebuie să lupți, pentru că dacă vor să facă lucrul ăsta, o să fie mai ușor să întreb și în NATO.
Mulțumesc tare mult!
De acord.
Mulțumesc tare mult! Deci, dumneavoastră,
ați vrut să spuneți... Cât de pregătită este Armata Națională, sigur că ar putea să le răspundă reprezentanții Ministerului Apărării, dar în discuțiile care le-am dus cu acești reprezentanți, îi spun că ea este pregătită, cu atât mai mult că în această vară a fost semnat un pachet de... o inițiativă de consolidare a capacităților armatei naționale și, într-adevăr, dacă o să existe această voință politică de implementare acestui pachet, Armata Națională o să facă față tuturor provocărilor.
Domnule Căciuc, acum trebuie să-i mulțumim doamnei Elena Mârzac pentru faptul că a avut această idee. Vă lăs pe dumneavoastră, sunteți mult mai cu mulțumirile dumneavoastră, aveți
da,
mai mare talent.
Da, pentru că colaborez cu Centrul de Informare și Documentare privind NATO în Republica Moldova de 7 ani, dar pe data de 3 octombrie, Centrul de Documentare și Informare privind NATO în Republica Moldova împlinește 8 ani de activitate în Republica Moldova și într-adevăr cunosc eforturile pe care le depune în informarea cetățenilor. Doar atât, informează ascultătorii. Și vreau să revin iarăși la ascultătorul care a telefonat și m-a citat că societatea este debusolată. Asta este părerea mea, într-adevăr. Sunt momente când omul efectiv nu cunoaște ce să facă. Iată, Centrul de Informare și Documentare privind NATO informează ce să facă cetățenii. Să se informeze.
Exact.
Să afle că NATO are și programe civile, pentru că se distrug pesticide, sunt programe științifice, nu doar
militare. Iar eu pe această cale nu mai avem timp, Elena Mârzac, nu mai avem timp. Eu pot să spun doar atât, mulțumesc Centrului de Informație și Documentare NATO pentru faptul că am văzut și noi, jurnaliștii, cu ochii noștri, ce e acolo, ce înseamnă Kosovo. Militarii moldoveni, doamnelor și domnilor, apără de fapt în Kosovo, apără, de fapt, inima Serbiei, pentru că ei apără mănăstirea Decean. Este punctul meu de vedere. Numai bine.
Kosovo este...
Forum. Întrebări, răspunsuri, idei, dezbateri, politici publice. Cu Victor Nichituș.